Trešdienas rītā oficiāli kļuva zināms tas, par ko Briseles varas gaitiņos baumoja jau vairākas nedēļas. Eiropas Tautas partijas grupas vadītājs Manfreds Vēbers paziņoja, ka nekandidēs uz parlamenta priekšsēdētāja krēslu. Tā vietā Vēbers vēlas saglabāt frakcijas vadītāju amatu un arī pārņemt no Donalda Tuska Eiropas Tautas partijas vadību. Šādi Vēbers cer iegūt lielāku ietekmi un kā līdzīgais runāt ar šīs partijas saimes premjeriem un prezidentiem. Vēbera gājiens var sagādāt galvas sāpes pašreizējam Eiropas parlamenta priekšsēdētājam, itāļu sociāldemokrātam Dāvidam Sassolī, jo Eiropas Tautas partija skaidri atgādina, ka saskaņā ar 2019. Gada vienošanos šis amats turpmāk pienākās viņiem. Turklāt, kā norāda viena no Vēbera vietniecēm, Sandra Kalniete, daudz parlamentā ar Sassolī nav apmierināti.
Vienīgais, par ko man ir tāda kā pārliecība, ka tieši pandēmijas dēļ arī deputātos ir sakrājusies liela neapmierinātība ar to impulsīvo un neorganizēto veidu, kādā Sassolī pirmā gada pirmajā pusē vadīja parlamentu. Tur bija daudz detaļas, kas bija pilnīgi neatrisinātas. Ja? Tagad mēs esam iegājuši kaut kādā rutīnā. Un tāpēc es domāju, ka varētu būt diezgan viegli vienoties arī ar pārējām grupām, vismaz to vairākumu, atbalstīt Eiropas Tautas partijas kandidātu.
Kalniete atgādina, ka tuvākajos mēnešos amatā tiks pārvēlēts ne tikai Eiropas parlamenta, bet arī Eiropa padomes vadītājs. Bez Tautas partijas premjeru balsīm, liberāla demokrātam Šarlam Mišelam būs grūti noturēties amatā. Ir skaidrs, ka pretī Tautas partija prasīs nomainīt sociāldemokrātu Sassolī pret kādu no viņu grupas deputātiem. Ietekme uz spēku samēru var atstāt arī Vācijas vēlēšana iznākums. Tomēr Sassolī nebūtu negrib iet prom un ir sācis priekšvēlēšanu kampaņu. Viņš apgalvo, ka pandēmijas dēļ nav varējis sevi pilnvērtīgi parādīt kā priekšsēdētājs, jo politisku jautājumu vietā viņam bija jārūpējās, lai parlaments var strādāt par spīti pandēmijai. Turklāt Sassolī grupas biedrs un Eiropas parlamenta tirzniecības komitejas vadītājs Bernds Lange atgādina, ka Tautas partijai jau ir Eiropas komisijas priekšsēdētājs amats, ko ieņēma Ursula von der Leyen. Tad ir būtu jādomā par varas līdzsvaru.
Es domāju, ka Dāvids Sassolī ir labi paveicis savu darbu un man nekas nebūtu pret to, ka viņš kandidētu uz otru termiņu, bet mums par to būs jārunā. Es nedomāju, ka konfrontācija nāktu par labu šim amatam. Es uzskatu, ka mums ir jārunā.
Turpretī Kalniete saka, ka tas ir vājš arguments.
Tobrīd, kad 2019. Gada jūlijā tika parakstīta šī vienošanās, aina bija ļoti skaidra, jo tobrīd jau bija zināms, kas būs komisijas priekšsēdētājs, arī padomu bija apstiprinājusi savu priekšsēdētāju, tā kā tas nav nekāds jaunums, un līdz ar to tas arī nav nekāds arguments.
Eiropas Tautas partijas izredzes palielina arī Manfreda Vēbera izstāšanās no cīņas. Viņš, tāpat kā von der Leyen, ir vācietis, un Briselē maz kurš gribētu pieļaut, lai divas no trim ietekmīgākajām institūcijām vadītu vāciešu no vienas partiju apvienības. Tagad starp vadošajiem kandidātiem tiek minēta Roberta Metsola no Maltas un Estere de Lange no Nīderlandes. Kategorisku nesaka arī Kalniete. Arciems Konahos, Latvijas Radio, Briselē.